Гептияр азатлык радиосы. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan dünýäde we sebitde öýüniň tebigat serişdelerini bolan isleklerin barha ýok kolonyany maýdyar. Bu barada Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy Maksat Babaýew Aşgabatda geçilen halkary Newtgad konferensiýasynyň ideýany jurnalistleriň öňünden çykyşyny aýtdy.
Bu günkü Türkmengazda bolan isleklär demirgazyk, günwatar we günnogor uğurlar boýunça ýok kolonyar. Sonun üçün biz her günü dürlü-dürlü alcılar ve yurtlar ile gepleşikler tapkorunu geçiriyoruz.
Deyip Türkmen resmi saytti. Babaýew Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyna baglaşylan gazalalaşygynyň besedilendigini hem aýdyp bu ugur boýunça TV gaz üçünçlüginiň ýyl ortasyna ýatyrlanyna ünit çekdi. Rus habar serişdelerine göre Türkmen resmiýeti taraplaryň arasyna gazyň bahasy boýunça alalaşygyň gazanylyp bilinmeýändigini aýtdy. Mälim bolşy ýaly Russiýa mundan öňki 2016-njy ýylda Türkmenistanyň TV gaz satyn almagy besedipdi. 3 ýyl ara kesmeden soňra taraplaryň arasyna 2019-njy ýylda 5 ýyl möhlet bilen gaýtadan alalaşyk gazanyldy. Ýylda 5 milliard kub metr mesürini gaz söwdasyny gödeňine tutan bu şertname 2024-njy ýylyň 30-njy iýununa tamamlanmalydy. Görnüşinden taraplar bu alalaşygyň möhletini uzatmak babatyny alalaşyp bilmedi.
Biz Rusya Federasiyasına yılın ortasından beri tarafların umumi ödarı alalaşı qasını tebiyi qaz iyi vermedik.
Deyip Rus medya sireştileri halkarı neft qaz masavatının meydançılarını Türkmen qaz devlet konserinin başlarının ormasarı Murat Arçayev'in aydan sözlerini sitirledi. Şol bir wagtda Türkmen resmiýetleri gaz eksportlarynyň ugurlarynyň giňeldilmegi babatyny hem söz sözläp bar bolan ugurlar hemde täze ugurlar boýunça Türkmenistanyň eýeleýän pozisiýasyny öňe çekdiler.
Türkmenistan ilmidamady eksport ugurlarynyň diversifikasiýalaşdyrylmagyny gollap gelýär. Biz bugün kunni täze ugurlara hemde bar bolan şertnamalar we ugurlar boýunça gazyň möçürlerini artdyrmagy gadaklanma bildiriýärs.
Deyip Rus medya sireştileri Türkmen gaz devlet konserinin başlığı Maksat Babaýew'in sözlerini sitirledi. Medya maglumatlarına göre Türkmenistan şu ýylyň başyna İran we Azerbaýjan bilen arada gazanan üç taraplaryň swap ulalaşygy esasyny Azerbaýjana gazy bermegi hem besetdi. Bu ulalaşyk esasyny ýylda 1,5-2 milliard kub metr mesürini tebigi gaz iýbermeleri göz öňünde tutulupdy. Şol bir wagtda goloýda Türkmenistan İran we Irak arasyna gol çekilen swap ulalaşygy esasyny günde 20 million kub metr mesürini tebigi gaz sireştilerini Irak'a iýbermek boýunça alalaşyk gazany. Bu epleşikler ilk başta badyrga berilen Türkmenistanyň Irak'a ýylda 9-10 milliard kub metrden gowrak tebi gaz iýbermegi gödeňini tutulýany gaýdyldy. Ýöne soňky sanlar bilen bu ugur boýunça eksport edilýän gazyň ýyllyk möçberiniň takminan 7 milliard kub metre barabar boljakdygy aşkar bolýar. Türkmen resmiýetleri Irak ugur boýunça gaz iýbermeleriniň şu ýylyň aýagyny çenlip başlamagyny garaşýarlar. Ýöne resmiýetler Aşgabatda geçen halkara neft gaz masagatyna beýleki ugurlar boýunça hem gaz iýbermelerini ýola goýmagyň üstüne işlenilýänini aýtdy. Devlet konserinin başlığının ormasör Murat Arçayev halkarı neft gaz masavatının meydançılarına Kazakistan uğru boyunca Türkmen gazını aktırmağın meselelerini de ünlü çekti.
Kazakistan Türkmen gazını satın almağı isle ulleriyar. Tarapların arasında değişlik epleşiklerin yakın vakitte başlamağına karasılıyar ve kimmedat tezirçilik şeritlerine esaslanır.
Deyip Arçayev aýtdy. Mälim bolşýaly Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýewiň üstümizde kaýda Aşgabatda mylaşyran saporunyň çäklerini Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyny energetika pudugyny hyzmatdaşlygyň ugurlaryny giňeltmek boýunça birnäçe resmi namlara gol çekildi. Türkmenistan Merkezi Aziýa sebitini Özbegistana da tebi gazy berýär. Özbek medpuwatyna görä Özbegistan şu ýylyň ýanwar-awgust aýlary aralygyna 8 aýyň dowamyny Türkmenistandan we Russiýadan import edýän gazynyň möçberlerini 5.17 hesapda artdyryp bu ugurlar boýunça import gazyň umumy bahasy 1.15 milliard dollara barabar bolupdyr. Ýöne özbek mediýasy bu ýurtlardan import edilýän gazyň aýry-aýry möçberleri barada maglumat bermedi. Rus mediýasyna görä Türkmenistan Ýewropa Birleşigi, Türkiýe we Irak ugurlary boýunça 40 milliard kub metre çene tebigi gaz sireşdelerini eksport etmegi meýilleşdirýär.
Türkmenistan anamdar tebigi gaz üçünji tökmünni hem de global ýangyç bazarlaryna Möhüm oyunçı ökmünne ähli urlar oyunçı tebigi gaz ivermegin giň mümkinçiliklerini nygtaýar. Bu meýilnama Eýran Islam Respublikasynyň üstü bilen swap alalasy esasynda Irak Respublikasyna, şeýle de Türkiýe Respublikasyna we Ýewropa ýurtlaryna 40 milliard kub metr möçörünü tebigi gaz iverilmegini öz sınalýar.
Dip Rusiýanyň döwlet heýetçiligine TASS habarlar agentligi Murat Arçaýewiň halkara neft gaz massagatyny aýdan sözlerini sitirledi. Bu massagatdan ma'lum bolan käbir sanlary görä Türkmenistan özüniň iň esasy gaz müşterisi bolan Hitaýa 2009-njy ýyldan bäri 415 milliard kub metr gaz beripdir. Şeýle-de bu ýurt özüniň gaz önümçiligini 2023-nji ýylda 83.16 milliard kub metr bolanlygyndan 2029-njy ýyla çenli ýylda 116 milliard kub metre çykarmagy gödeňine tutýar. Düýü Britaniýada ýerleşen Energy Institute näşriniň statistikalaryna görä Türkmenistan 2023-nji ýylda 39.15 milliard kub metre möçbürini tebigi gaz serişdelerini daşary ýurtlara eksport edipdir. 2020 we 2023-nji ýyllarda bu ýurt Russiýa ugru boýunça her ýyl 4.17 milliard kub metre çemesi tebigi gaz serişdelerini eksport edipdir. Gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda gelýän Türkmenistan özüniň düşüňli energetika pudugyna garamazdan Onku bir neçil ver, yetim mali iqtisadi qiyinçiliklardan ejir çekýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radyosyň habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Mary welaýatynyň çağırlar baglarynda ýer ýetmezçiligi duýulýar. Azatlyk habarçylarynyň hem çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, şeýlede bolsa bakçalarda çağırlar kabul edilýär. Emma bu olaryň uzak gün saklanýan şertlerine ýaramaz täsir edýär.
Mary welaýatynyň çağırlar baglaryna gatnaýan çağırlaryň sany gereginden artyk. Çağırlar baglaryna gatnaýanlaryň sany 2 esse köp ýady. Onunam artıkmaz. Her bir toporda gödeňine tutulan 20 ýaş çağa direk 40-40 ýaş çağa yerleşdirilýär. Olaryň ýatak çaýlaryna ýer ýetmezçiligi, stollaryň oturguşlaryň ýetmezçiligi sebäpli çağalar gatylyşyp yerleşmeli bolýarlar.
Dip çeşmeleriň biri Mary şäheriniň çağalar baglarynyň birindäki şertler barady gurrun berdi. Çağalar baglarındaky ýagdaýdan habarly çeşmeler bu kynçylyklaryň çağalar baglarynyň hemmetine degişlidigini we munyň körpeleriň sanynyň bolmalysyndan köpdigi bilen baglydygyny bellerler.
Çağalar wagynyna körpeler ikornlyk stolunyň başyna 4-5 bolup yerleştirilip oturdylar. Yetmeyen oturguşları enataların getirip vermeklerini sorayarlar. Köp çağal toporlarda kravatların yetmezçiliği sebepli iki kravatı biriktirip olarda 4-5 çağanı yatırıyarlar. Yastık, yorgun yetmeyer. Olar hem enataların boyununa.
Dip Marly yeni bir çeşme gurrun verdi. Çağılar bağlarının terbiyeçileri körpelerin köp bolmağının hem çağılara hem de işgarlara ağram salyanlığına ediyarlar. Gelyen bağlıkçılar son terbiyeçilere cerime salyarlar. Çağılar bağında körpelere talaba layık seyredilmeyenliğini belli yerler deyip terbiyeç aydar. Azatlık bilen anonimlik şertinde urlaşan çeşmelere göre bakçalara aşı köp çağının alınmağı bilim müdürlüklerinden berliyen tavşırığa esaslanılıyar. Mardaki çeşmelerin biri çağını bakça bilim müdürlüklerinden ýerliginiň üstü bilen para berip yerleştirip bolýanlygyny gurrun berdi.
Bilim müdürlüğüne işleyenlere her çağıdan 2000 manat para verip istinlik çağılar bağının perdendini yerleştirip bolyar.
Dip hopsuluk sebeple adırın efirde tutulmağını istemedik çeşmeydiler. Enataler çağılar bakça katına başlayan son hem her ayda en çemedadi satın alıp barmalı bolyanlığını gurrun veriyarlar.
Çağını bakça yerleştireninden sonra eline ulu ispisak veriliyar. Ol yerde kap kaşları ve oları yuğma için herişteler. Kuğri, çiğli, salfetkalar ve şuna mendeş bir topar zat var. Sanovdaki zatları her ay getirmeli oluyar. Çağani bakçada güymeme için oyuncakları hem getir diyarlar. Emma son ol oyuncakları tekçelerde bede için sergi hükmünü koyarlar.
Dip çağatı bakça gatnayan çeşme gurrun verdi. Şeri deyin ataların sörlerine göre çıktacılar arasaçılık seriştelere ve oyuncaklar bilen çeklenmeyer. Ремонт etmek ve dürli iyiri qoşları satın almaq üçin hem pul enatalardan toplanyar. Ремонт kondisioner, xali mebeller ve çağılara gerek olan zatların əklesini enataların hatabına edinyarlar deyip Marli ene gurrun verdi. Azatlık radiosi Mari vilayetinin bilim müdürlüğünün ve çağılar bağlarının ökülerinin ritmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. Bunun ön Azatlık radiosunun havarçıları Mari vilayetinde körpüleri çağılar bağlarına para vermeden yerleştirmeyin ören kıyındığını haber verdi. Enatalar çağatını bakça yerleştirme için yaşayan yerindeki bölüm bölümlerine yüz tutuyor ve çağalarını bakça kabul ettirme için nöbeti durup resmi namaları tavşırıyor. Yönü haberçiler nöbetin bir neçe yıllap devam edenliğini ve kabir enataların çağı doğulun vaadına nöbeti duruyanlığını haber verip, bunun sebebinin nöbetin 4-5 yıla çekip bilenliğini bellepti. Bu yakdaydı marada körpeni çağalar bağını nöbeti salma için paranın 2 yıl mundan ön şehirde 1000 ve 2000 manat aralığında, etraplarda 500 ve 1000 manat aralığında bolonluğunu çeşmeler gurrun verpti. Aşkabatlı körpeleri çağılar bağına noğutsa salma için para geçen yıl 1700 manada beraber olupti. Türkmenistan'da çağılar bağlarındaki problemalar bilim resmileri ve devlet medyası tarafından açık kozalmayar. Azatlığın haberçileri çağılar bağlarının en çemezinde şertlerin övürlüklü değerliğini, hatta azı üpçünçülüğünün ören qoşaqtığını, çağıların aç kalyanlığını ve berliyen çürüğü kəti iyip hem bolmayanlığını, yokunç keselilerin tiz yayrayanlığını haber veripti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öyünüze sağlık hormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilen men Yoğuşan Anurvan. Gürcistan'ı geçirilen parlament saylovlarından son orsiyeti taraftar Gürcistan Arduğunun Dolanırcı Partiyanın yeniş kazananlığını öne sürmeyi, ses verişliğinin Moskova tarafından kalplaştırılanlığını, manipülasyon edilenliğine aydan oppozisiya kolluqçularının köpçülüklüğün protest bildirmenin neticesinde Birleşen Ştatlar, Kanada ve Şivesiya tanqidi pikirlerini aytdı. Kanada ve Şivesiya Gürcistan'ın iş başındaki hükümetini nişana alayan anık çareleri ilan etdi. Şivesiya, Gürcistan'ın hükümeti bilen gönümel hizmettaşlığı bir hediyanlığını ilan etdi. Kanada olsa Tbilisi'de hakimiyetlerinin katnaşıklarını tezden gözden geçiriyanlığına itti. Şivesiya'nın ösüş hizmettaşlığı ve daşarı sevda ministeri Benjamin Doysa, Stockholm'un Gürcistan'a olup geçen siyasi vakalardan köpten veri aladalanyanlığını ve Günvatar sinçiler tarafından haber verilen bildirgünçülüklerin bu aladaları tasdikleyenliğini aytti. Şu sebepten hükümet hazır devam edeyen hizmettaşlığı şol sahanını Gürcistan'ın salgıt kulluğu bilen devam ettirilen gönümöl Şivesi Gürcistan hizmettaşlığını toltu diyar deyip doğsa aytti. Şol vaqtta Şivesi Gürcistan'ın arayet cemiyeti için takminen 2,13 milyon dolar meçhörünü terişte bölüp verir deyip ol sözünün üstünü getirdi. Kanada'nın Daşarı İşler Ministerliği olsa ses verişliği gözükçülük eden halkarı sinçilerinin haber veren yağdaylarından, saylıkçıların korkulmağından, seslerin satın alınmağından ve saylık günlerinin belli kalınan beylikli büyüdülgünçülüklerden aladabilirdi. Qayyedi ve Evropoli hizmettaşlarımız bilen utkoşturmak arkali bu saylığın geçirilişini ve neticelerini göz önüne tutup Kanada Gürcistan'ın yolbaşıları bilen katnaşıklarına tezden bakı verir. Gürcistan'ın yolbaşıları demokratiya, adam hukuklarını, kanunun hükmürüvanlığını hormat koysak hem de sonki demokratiyadan iyi çekilmek meselesini çözse Kanada Gürcistan'ın hizmettaşlığı açık olur deyip ministerliğin beyanatına ediliyor. Abaşa senatörü, senatın Daşarı Katnaşıklar Komitetinin başlığı Ben Kadri'nin haber verilen bildirgünçülüklerden nerahat ve lapkeç olanlığını. Bu haberlerin Avrupa ile Birleşen Ştatların Gürcistan'ın demokratiyadan iyi çekiliyanlığını bir neçe gedek duydurmağından son gelinliğine itti. Men saylogdan soňky ýagdaýlara ýakynyň gözegçilik etmek mühimdi. Biden Harris administrasiýasy bilen ABŞ Gürjistan gatnaşyklaryna berilmeli degişli jogaby keskitlemek üçin işleşmegi dowam etdirerini diýip kardin aýtdy. Gunwatar duyduruşları Gürjistan arzuw bilen alalaşmayan prezident Saloma Zurashvilinin yurdun dolanırcı partiyasını Rusya savunnaki taktikaları ulanmakta iplap saylon neticelerini akrar etmekten yüdögürmögi. 10 minlörcü Gürjistanlinin 28. aktyarda köçü protestlerine çıkmağı bilen utgaştı. 26. aktyarda geçirilen saylonların resmi neticeleri dolanırcı Gürjistan arzuw partiyasına hükümeti gözegçülüğünü saklamak için 54 götürümden oğrak ses verdi. Siz saylogda yenilmediniz deyip Zurabishvili 28. aktyabr akşamı protest bildirmeye çıkan minglerce demonstranta yüzlenip aýtdy. Olar sizin seslerinizi ogurladılar ve sizin geleceğinizi ogurlamağa sinanıştılar. Yöne hiç kimin beylid adetmege hukuku yok ve siz hiç kime beylid adetmege yol bermersiniz deyip prezident sözünün üstünü yetirdi. Zurabishvili protest bildirmege çağırış edip resmi neticenin Rusiyanın yürüytü operasiyasının öz sözleri bilen aydılanını onun halkına yurduna karşı alınıp barlayan gibrit urşun teade görünüşlerinin birinin suutnamasını öne sürdü. Gunwatar NATO agda bolmak isleyen Evropa Birleşiginin dalaşkarı olun. Yönü yakınına Rusiyanın Dasary yurt agent kanununa mengdeş kapma garşylykly dasary yurt täsiri kanununy kabul eden Gürjistanyň hökümetiniň demokratiýadan ýyly çekilmeginden alada bildirip gelýär. Bu kanunun kabul edilmegi Washington we Brüssel tarapyndan bir tankyt edildigi hemde şu ýylyň başynda bir näçe hepde dowam eden köpçülükleriň protestlere sebäp boldy.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Ýurdun tas ähli ýerlerinde soňky aýlarda dören benzin we dizel gatçylygy Balkan welaýatyna hem ýetdi. Azatlyk habarçylary Günbatar welaýatynyň ýanygyç bekätlerinde bir näçe sagada uzagy çekýän uly nowatlaryň dörenligini habar berýärler.
Balkanyň tas ähli etraplarynaky ýanygyç güýji bekätlere aýlanyp bardym. Benzinin A92 ve A95 görünüşlerini satın almak için novatlar uzap, hedir adamlar bir neçe sağıtlap benzine araşyarlar. Dizel yanıcı hedir taptırmayar.
Dip habarçımız 29. aktyabrda gurrun verdi. Habarçımından ön ähli vilayetlerde son kaylarda iti benzin ve dizel gıtçılığının devam eden dövründe Balkan vilayetinin hem şehirlerinde hem de etraplarında benzin ve dizel yanıçlarının yeterlik derecede satılandığını belledi. Balkan daftologlar için yanıcın hedirki gıtçılığı 27. aktyabrda dörüptir. Bu aralıkta anonimlik şartında gurlaşan çeşmelerin sörlerine göre yerli hakimetler çare hükmünde ilatı benzini çekli muktarda satmak düzgününü girdiptir.
Gılarvat Maltumulu Bereket etrap Etraplarına 26. ve 27. aktyabrda beketlerde benzinin yekece gramı hem kalmandır. Şu tebepi 28. aktyabrda etrapların hakimlikleri büccet idaralarını işleyen ve avtologu bar olan adamlara iş yerinin ve öyünün arasına daşlığı suud ediyen kepilname esasına benzin vermeyi yolu koydular. Bir hep için bir sefer 25 litre benzini satın almak için etrap hakimliğine varıp talon almalı.
Dip çeşme bu düzgünün 29. aktyabrdan yolu koyulunluğunu haber verdi. Bu yagdeyden haberli çeşmeler çeklendirmelerin etraplardaki kanun koruyucu Milli Hopsuluk Ministerliği Prokuratura Suud Yali edaralarının işarlarına degişli derligini belliyerler. Benzin gıtçılığı transport hizmetlerinin gımmatlamağına getirdi. İki günde Balkan velayetinde taksilerin bakası 3 etse gımmatladı.
Balkanavat bereket aralığına bir adamın yol küreği 50 manada düşerdi. İnni 135, 150 manada yetti. Türkmen vasa çenli odal adım masına 60 manattan alınıyardı. İnni 180 manat bahı kesiyarlar.
Dip yerli çeşmelerin yeni bir aydar. Balkanlı yaşayıcılar şehirlerin arasında katnama için hususi taksilere alternativanın yoktuğunu, avtobusların seyrek katnayanlığını devlet tarafından dolandırılayan minibusların hem paxta yığın mövsümü başlayalı veri günün devamında bir gezek katnayanlığını aydarlar. Yurtta cemiyetçilik transporti mezuru iş hücü hükmünde böcədi işarlarını paxta meydanlarını katnatma için ulanılıyor. Ama hedirki benzin qıtçılığının muna hem teatir edinliğini çeşmeyler.
27 oktyabrda Balkan avatdan büdjetçiler berekete paxta meydanlarını akitme için avtobuslar benzin tapmadı. Şu sebepten yekşin ve onu büdjetçiler paxta yığımına alınıp gidilmedi.
Dip çeşme gurrun verdi. Balkan vilayetindaki xabarçıyımız A80 markalı benzinin bir yıl veri dolu satudan ayrılandığını Eko 93 benzinin olsa Balkan avat şehirinde dine bayramçılık günlerinde satılayanlığını belledi. Balkan avatda nevit önümlerini işleyici en olu senağıt kerhanalarının bir yerleşer. Türkmen başının nevit qaytadan işleyici zavodundaki çeşme hedirki benzin ve dizel gıtçılığının tebevini düşündürüp kerhan Kanada çıkarılan önümün esası bölüğünün daşarı yurtlara ekspert için niyetlenenliğini, yurdun içerki bağlarına yanıcın yıllar boyu vilayetler için keskitlenen pay esasında berleyenliğini belledi. Çeşmenin sözlerine göre vilayetler için bölünüp berleyen payın muhtarı 15 yıl veri 3 köfsüz galiyar, ama benzina hem dizele olan yurttaki talep gittiği çartyar. Türkmenistan'da son kaylarda itileşen benzin gıtçılığında yanıç kevak dolu satudan yok oldu. Satılan vaxtında öğren çekli muhtarda koy verildi ve ingen olu novatların dörümüne sebep oldu. Benzin gıtçılığı Türkmenistan'da cemiyetçilik transportının işine ve taksilerin el yeterliliğine yaramaz tiyatir getirdi. Yanıç gıtçılığının fonunda imit önümleri kımmatladı.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyicileri, salam doğun atlı itiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarıyla şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepler Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen xabarlar günnelüğümüzün şuğun kısağını geçirip otoruyarız. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.